Spoštovani sobratje v škofovski in duhovniški službi, redovnik in redovnice, dragi mladi prijatelji. 10 let je minilo od tistega čudovitega dne, ko smo 19.9.1999 doživeli razglasitev za blaženega škofa Antona Martina Slomška, ko nas je že drugič obiskal sveti oče Janez Pavel II. In nam posredoval tisto najpomembnejše sporočilo potrditve vere, upanja in ljubezni. Vsi poznamo Slomškove besede, sveta vera bodi vam luč, materina beseda pa ključ do zveličavne narodove omike. Tesno je ta beseda povezana tudi z današnjim srečanjem. Temeljite priprave so bile potrebne, da lahko danes doživljamo tukaj praznik. Praznik mladostne vere in utrjevanja našega upanja. Škofje in duhovniki smo tukaj posebej postavljeni, da potrdimo vašo vero, vašo pripravljenost. Obenem pa doživljamo tudi veselje, da je toliko dobrega, toliko lepega, toliko pripravljenosti za sodelovanje med mladimi ljudmi, kar se je pokazalo ves današnji dan in posebej tukaj pri bogoslužju. Lahko rečemo, da je srečanje z mladostno vero za vse nas tudi utrditev našega upanja, naše vere in naše povezanosti z Bogom. Osrednje sporočilo letošnjega festivala je v geslu Svoje upanje smo naslonili na živega Boga. Besede apostola Pavla Timoteju poudarjajo svoje upanje. Tu ni neko brezosebno upanje, ampak je vsak izmed nas danes tukaj poklican, da poglobi in utrdi svoje upanje, ki bo vzdržalo v vseh razmerah, v katere bomo postavljeni. Drugemu nihče ne more usiliti razlogov upanja, temveč mu lahko le pomaga, da jih vidi in da jih utrdi. Prvi korak pa je gotovo v vsakem izmed nas. Na kaj danes naslanjamo svoje upanje? Lahko pomislimo morda na svet reklame, zabave, ki skuša ustvariti virtualen svet instant sreče, ki jo dosežemo s pritiskom na gumb ali na daljinca. To je svet takojšnje rešitve. Človek poskuša zaupati v svoje sposobnosti in se zanaša tudi na sočloveka, na starše, brate, sestre, prijatelje, morda tudi na sporočilo medijev, javnega mnenja. Mnogi naslonijo svoje upanje na denar, na uspeh, na oblast. Vendar se moramo zavedati, da je vse to človeško, minljivo. Saj smo ljudje nepopolna bitja, na katera se ne moremo absolutno zanesti. Vsakdo ima tudi izkušnje podrtega upanja. Včasih žal tudi strani življenjskega sopotnika. s katerim sta si obljubila zvestobo v sreči, nesreči, bolezni in zdravju, vse dni svojega življenja. Svoje upanje naslonimo na živega Boga. Postavimo za osnovo, ki bo držala od otroštva preko obdobja odraščanja do odraslosti in starosti, skratka v vseh življenjskih okoliščinah, s katerimi se srečujemo tudi v neuspehih in strahovih. Dobro vemo, da sploh ne bi obstajali, če nam življenja ta trenutek ne bi dajal naš stvarnik. Niti enega giba ne moremo napraviti, če nam ni življenje podarjeno. Dragi prijatelji, Gospod je znotraj svojega načrta vsakega izmed nas posebej in osebno poklical kot edinstveno in nezamenljivo bitje. Imamo prstni odtis, po katerem se ločimo od vseh 7 milijard ljudi na svetu. Niti dva nimata enakega prstnega odtisa. In to je znamenje, da smo edinstveni, da smo neponovljivi, da smo enkratni in da vsakdo izmed nas sprejema nalogo, ki je nihče drug ne more namesto njega izpolniti. Postavil nas je v ta kraj in v ta čas, ker nas potrebuje in ker ima za nas predvideno poslanstvo. Kako pomembno je za zaupanje v našem življenju, da se zavedamo, vsak trenutek imamo svojo nalogo. Imamo svoje poslanstvo in Bog sam nam ga izroča. On nam je dal svojo podobo, kakor pravi papež Benedikt XVI, je že večkrat ponovil besede, da v sebi nosimo Božji genom. Božjo zasnovo, po kateri smo ustvarjeni in usmerjeni v neskončnost. In nobena stvar tukaj na zemlji nas ne more popolnoma potešiti. In če tudi bi se nam v življenju uresničile vse želje, vemo, da nas čaka smrt, sklep zemeljskega bivanja in prestop v večnost. Dar, ki v nas nikoli ne mine, temveč se okrepi in raste, je Božje posinovljenje. Imenujemo se in smo Božji otroci. Smemo Boga klicati z vso gotovostjo in zaupljivostjo Abba, Očka, Ati. To je tista beseda, ki jo vzklikne otrok, ko se je izgubil, ko pade, ko se potolče, ko ga morda vrstniki pretepejo. Ati, pomagaj mi. To je tista osnova, ki je postavljena v samo središče našega upanja, ki ga želimo utrditi in ga vsi tako zelo potrebujemo. Jezus Kristus nam je zaslužil ta dar posinovljenja. Njegova hrana je izpolniti očetovo voljo. Jezus se je popolnoma naslonil na živega Boga, na očetovo neskončno ljubezen in je eno z njim. Pomislimo na apostola Petra in Janeza, saj je njuno življenje tako zelo sporočilno tudi za nas. Janez je pri zadnji večerji, ko je Jezus izročal svojo oporoko učencem, svojim najbližjim, naslonil svojo glavo na Jezusove prsi. To je znamenje neizmerne bližine Božji ljubezni. In zato, ker je v sebi tako globoko čutil Božjo, Jezusovo ljubezen, je bil sposoben ustrajati tudi pod križem. Vsi drugi apostoli so se razklopili. V moči prijetega daru je mogel tudi sam darovati naprej. Peter pa je ob viharju na morju pokazal zelo zanimivo držo človeškega srca. To, kar so na začetku vprašali, naj razložim, je zelo preprosto. Lahko si predstavljamo te učence, ki se mučijo z veslanjem, valovi, vihar se bliža, Jezus pa gre k njim po vodi. Je tisti, ki je nad vodami smrti, ki je močnejši od vseh strahov in nevarnosti. In ko ga prepoznajo, Jezus je Peter prvi, ki reagira. Jezus, če si res ti, daj, da grem jaz k tebi po vodi. In Jezus mu reče, pridi. Dokler je gledal v Jezusa, dokler je imel pred očmi tistega, ki mu je popolnoma zaupal, je tudi sam hodil po vodi. Ko pa se je malo ozrl sem in tja in je videl valove in to neverjetnost, da stoji na vodi, se je začel potapljati. Vendar tudi v tistem trenutku Jezus stegne roko in ga potegne iz valov. To je znamenje velikega zaupanja, ki ga je Peter pokazal do Jezusa, vendar pa je bilo še vedno zelo človeško. Ko smo z Jezusom tesno povezani, je naša pot vere zanesljiva, saj smo svoje upanje naslonili na živega Boga. On se je nam je v znamenjih kruha in vina dal v hrano z namenom, da bi v moči te hrane prišli do Božje gore Horeb. Prerok Elija si je prizadeval za zvestobo očetnim izročilom, vse je naredil, vendar nazadnje je moral bežati pred vladarji svojega časa. Zatekel se je v puščavo. Stanje, ki ga doživlja, je skrajna beda, skrajna nemoč, želi se smrti. Pridejo trenutki, ko se človek preprosto želi zaključiti svoje življenje. Vendar zasliši glas, vzemi in jej. Pogledal je in videl hlebček kruha in vrč vode. Vzel je, jedel in pil, pa je spet zaspal. Še enkrat se je ponovilo, vzemi, jej in pi, sicer bo pot zate predolga. In takrat je vstal, v moči te hrane je mogel potovati do Božje gore Horeb. Dragi mladi prijatelji, dragi vsi zbrani tukaj in pri radijskih sprejemnikih, vsi mi smo usmerjeni k Božji gori Horeb, da bi se srečali s to brezmejno ljubeznijo. Toda na tej poti potrebujemo hrano, ki nas bo krepila. Potrebujemo živi kruh za življenje sveta. In to je sveta Evharistija. Tukaj bomo deležni največje ljubezni, ki nam jo Bog lahko izroči v Jezusu. Ne samo njegovo besedo, ampak tudi kruh, zato da bi mogli hoditi do zadnjega cilja. Zato je bilo uznanjeno, da s to današnjo slovesnostjo vstopamo na poseben način v leto Evharistije. V tem letu naj bi spoznali, da je samo takrat, kadar bomo svoje življenje naslonili na živega Boga, na Jezusa Kristusa, skrivnostno navzočega v preprostem znamenju kruha in vina, mogli doseči svoj cilj. Upam, dragi prijatelji, da se zavedate, čeprav smo mala čreda v današnjem svetu, da imamo neizmerne Božje milosti, ki nam jih podarja za našo pot. In da je biti ob nedeljah pri sveti maši nekaj največjega, nekaj najdragocenejšega. In želim, da bi v tem letu utrdili svojo vero in povezanost z Jezusom v skrivnosti Evharistije. In da bi se 12. junija 2010 tukaj zbrali k bedenju pred Slovenskim evharističnim kongresom. 13. junija bo ta dogodek, bo ta gora spremenjenja, bo ta gora Horeb, bo Emaus, kjer se bomo lahko srečali z njim, ki nam bo razlomil svoj kruh za življenje sveta. Amen.